Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
На SPS на Македонски, јас сум Ана Коталеска. Неодамна, писателката и поетеса Велика Джангаловска Гацис, која живее и твори во Квинбијан, Нов Јужен Велс, го објави својот втор роман со наслов «Во потрага за белиот леп». Следејќи го централниот лик на романот, инспириран од сопругот на госпоѓа Джангаловска Гацис, измачениот и сиромашниот Камен тргнува во далечна земја за подобра иднина. Но, како што ни спомна таа, патот до ветената земја не е секогаш послан со црвен килим. Иако поминал ни секакви пречки, две важни особини му останале од најраните години – добрината и љубовта кон саканата Мара. Во овој разговор, госпоѓа Джангаловска Гацис ни кажува за незините животни искуства кои го инспирираа овој роман, за важноста на македонскиот литературен јазик во Австралија и, како што вели, за надежта дека со овој роман младата генерација може да навлезе во суштината и сршта за тагата на македонецот. Госпоѓа Велика Джангаловска Гацис, вие имате пишувано различни дела и поезија и проза за деца и за возрасни. Како започнавте да пишете и како ја откривте вашата страст за литературата?
Уште од мала имав желба да читам многу книги, па оттаму ја добив и желбата да почнам да пишувам. Понекогаш мислам дека подобро е некој напишан добар збор да ги изрази нашите чувства што се кријат во нас.
Така, вие сте активна членка на литературните друштва Ванчо Николески во Квинсбијан и Григор Прличев во Сиднеј. Зошто верувате дека ваквите друштва во Австралија се значајни за вас лично, како поетеса и писателка, но и за одржување на македонскиот јазик во земјава?
Друштвата се многу важни за промовирање на јазикот, културата и традицијата. Не треба да забораваме од каде ни се коренјата и преку друштвата можеме и имаме можност тоа да го одржиме.
Вашите книги се пишани на македонски литературен јазик. Зошто го решивте тоа, наместо да речиме со диалект, и како влијае јазикот врз содржината на вашите дела?
Па во поново време, во македонскиот јазик се употребуваат многу странски зборови. При тоа заборавеме како нашите заборавени македонски зборови се богатство за нашата земја со кој треба да се гордееме. И ние имаме нешто со кое можеме да се пофалиме. Затоа се и македонските друштва да помогнат да го зачуваме нашиот јазик сега и за во иднина.
Така, што би препорачале за некој што сака да започне да пишува, но не знае од каде да започне?
Па мислам дека најпрво треба да ја имаат желбата за пишување и треба правилно да пишуваат на македонски јазик. Треба слободно да ги пуштат мислите, да излегуваат од нивните глави и тоа што го пишуваат да го прават со голема љубов. Само така се доаѓа до добар резултат.
Вашата книга «Во потрага за белиот леп» е вашиот втор роман, инспириран од вистински настани. Дали може да ни кажете на кратко за оваа книга?
Па јас беше инспириран од карактерот на мојот сопруг Христос Гацис, кој со својата добрина во секого влегува сигурност и почит. Неговиот карактер го пренесов на главниот лик од романот «Во потрага за белиот леп», наречен Камен. Обајцата измачени сиромашни тргнуваат во далечна земја за подобра иднина. Знаеме дека патот до ветената земја не е секој пат послан со црвен килим, а работењето и живењето таму е проследено со многу одрекувања, тешка работа, солзи и непреспиени ноки.
Спомнавте дека многу од темите на вашите книги се инспирирани од ваши лични искуства, како и карактерот на Камен. Така да ме прашам, кои делови од вашиот живот ја инспирираа во потрага за белиот леп?
Па, тешкиот и мачен живот на мојот сопруг, Христос Гацис, додека живеел во неговото село, а и подосна кога дошол во Австралија, ми даде голема инспирација да го напишам сето тоа во мојава книга.
Настаните во книгата се случуваат во крајот на 19. век и почетокот на 20. Зошто го избравте овој период во македонската историја и како тоа влијае на приказната во книгата?
Господице Ана, со години Македонија била ограбувана, а незиниот народ на секаков начин понижуван и малтретиран. Од секој пат, ние сме биле на некого црнка во окото, користејќи не на секаков вид начин. Проблемот е од многу поодамна, па наместо да запре, тој продолжува. Преку читањето на романов, младата генерација може да навлезе во суштината и сршта за тагата на македонецот.
Печалбата е исто голем дел од оваа книга и карактерите во книгата се наоѓаат во различни земји и светот. Ово е живот кој повеќе од нашите слушатели добро го познаваат. Зошто решивте дека таа тема е значајна за оваа книга?
Па, сите ние тука кои сме дојдени во Австралија, а и ширум светот, дојдени сме со една цел, а таа цел е подобра иднина за нас и за нашите деца. Ова не треба никој па да го заборавиме.
И каква улога игра печалбата во книгата?
Игра многу голема улога. Треба да знаеме дека никој не сака да се одели од својата земја. Секој сака да си живее таму кај што му се неговите, кај што неговото место. Многу пати си мислеме таа река беше поголема или течеше многу повеќе вода во неа, или таа планина беше многу позелена, или небото како камен на пример, кога се потсетува кога оди за во Америка, седи на бродот и го гледа небото со ѕвезди. И во тој момент почнува да плаче, си мисли: дали се овие истите ѕвезди што светат над моето снежно село, или овие се други? И сетен, за да си даде малку утеха во себе, си вика: не, не, во моето снежно село ѕвездите светеа повеќе и беа помногу бројни. Значи, секој пат нашето нешто е повеќе, е подобро, поголемо, помилно. И затоа многу жалосно луѓето што се решава да одат на печалба, а тоа го прават затоа што немаат повеќе друг излез, се решава да одат на печалба за подобра иднина. И затоа печалбаството е цело проследено во мојата книга од почетокот до крајот.
Кои во другите и оваа книга се соочува со теми на семејно насилство или насилство против жените. Зошто да. Оваа тема е значајна за вас и зошто верувате дека е важно како луѓе, како заедница да се соочиме и да разговараме за тоа?
Па видите, додека живеам во Македонија, јас ќе бидам искрена, јас бев дел од физичко семејно насилство. Ова не го кријам, нити па го оправдувам. А треба почесто и отворено за овој проблем ние да зборуваме. Со самото премолчување и криење, ние им дозволуваме на злосторниците да продолжат со своите злосторства.
И за крај, дали би сакале да додадете нешто?
Па, господица Ана, ви благодарам многу за поканата во вашето радиопрограма. Ми беше чест да сум дел од неа, кога сите знаеме дека оваа недела е ден на книгата. Благодарам на сите кои беа дел од овој проект и помогна на свој посебен начин сето ова да се реализира.
А сега ќе слушнеме неколку зборови од книгата «Во потрага за белиот леп» на госпоѓа Велика Джангаловска-Гацис. Повелете.
Таа, дишејќи тешко и длабоко, тресејќи се целата од умор, посигнала со рацете меѓу нозете, па го кренала во рацете топлото и лизгаво мало бебе, ставајќи си го на градите. Погледот ѝ отишол долу меѓу нозете на бебето, па солзи потекле низ лицето. Добила син. Се слушнал плач на бебе од кеплемната. Надлеж скокнал од радост, велеко му на татко му: татко, слушаш ли? Ни се роди мало во куќава. Стариот човек повлекол полека и долго од улето. Ги затворил очите и со тивот глас му рекол: ова дете нема да има късмет. Се роди пред полнок, пред да почне нов ден.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.